Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa teille kaikille, saaret ja veljet. On ilahduttavaa nähdä, että näin monet ovat jo tulleet tähän ensimmäiseen kokoukseen. Ja se on varmaankin johtuu suuresti siitä, että useimmat majailevat kai täällä ja näin ollen on helppo päästä tähän ensimmäiseen tilaisuuteen. Olen viime aikoina iloinnut erästä ilmiöstä keskuudessamme. Olen iloinnut siitä, että olemme kansana astumassa uuteen aikaan sapaatin oikean luonteen ja merkityksen ymmärtämisessä. Kun valmistin tätä puhetta, en tietänyt mitään siitä, mitä veli Peltonen tulee puhumaan. Eilen illalla hän aivan kuin johdatti tähän aiheeseen ja minusta tuntuu, että se, mitä haluan tänään puhua tänä aamuna teille sapatista, vanhurskauttamisesta ja pyhityksestä, kuuluu niin kuin aivan jatkona tähän. Todistelut siitä, mikä viikonpäivä sapatti on, saavat nyt rinnalleen selvityksen siitä, mitä sapatti itsessään on ja miten se liittyy oleellisesti itse evankeliumiin. Tämä johtaa vuorostaan sapatin täydellisempään julistamiseen, josta eilen kuulimme, joka vuorostaan johtaa pyhällä hengellä täyttymiseen, niin kuin Ellen G. White sanoo kirjassa Hengellisiä kokemuksia. Ahdistuksen ajan alussa meidät täytettiin pyhällä hengellä lähtiessämme julistamaan sapattia täydellisemmin. Hän puhuu samassa yhteydessä myös siitä, kuinka tämä kehitys johtaa kirkot ja niin sanotut nimiadventistit raivonvaltaan, koska he eivät voi kumota sapattitotuutta. Samalla se tulee merkitsemään suurta murrosta niille, jotka tähän asti ovat empineet astua totuuden puolelle. Ja nyt he vastaanottavat sen ja valitsevat kärsiä vaivaa ja vainoa Jumalan kansan kanssa, kuten aikoinaan Mooses. Ei ole epäilystäkään siitä, että me lähestymme nyt juuri tätä ratkaisevaa aikaa. Se merkitsee meille kuitenkin suurta haastetta. Sillä ennen kuin pystymme julistamaan sapattia täydellisemmin, on meidän itsemme koettava se täydellisemmin. Sapaatin täydellisempi ymmärtäminen ja kokeminen ei ole siinä, että tiedämme sen olevan viikon 7. päivän eli lauantain, eikä se ole siinäkään, että tunnemme sen historiallisen kehityksen, joka johti sapaatin syrjäyttämiseen ja sunnuntain asettamiseen sen tilalle. Ne ovat tietenkin kaikki oleellisia asioita sen vuoksi, että tietäisimme, mikä on totuus. Mutta toisaalta on kuitenkin niin, että sapatti vain tällä tavoin ymmärrettynä tulee helposti lainomaiseksi tavaksi. Sen sijaan, että se olisi joka viikko uusi ja tuore kokemus, kirkastaen sitä evankeliumia, josta koko meidän iankaikkinen elämämme on riippuvainen. Ajatelkaamme hetken ensimmäistä sapattia Edenissä. Miksi Adam ja Eeva viettivät ensimmäisen sapattinsa heti luomisen jälkeen, vaikka eivät olleet vielä tehneet yhtään mitään? He viettivät sitä Jumalan päätetyn työn merkkinä. Heillä itsellään ei ollut mitään ansiota. He eivät voineet sanoa, Herra, katso kuinka olen uurastanut koko viikon, anna meille nyt lepo. Vaan heidän oli ainoastaan otettava vastaan ensimmäinen sapatti tyhjin käsin. Ilman omaa ansiota. Heillä ei ollut mitään tarjottavana Herralleen. Ainoa, mitä he voivat tehdä, oli vastaanottaa sapatti Jumalan lahjana. Se merkitsee sitä, että ensimmäisen ihmisparin elämä alkoi evankeliumilla eikä lailla. Se alkoi yhteisellä juhlalla eikä vaaditulla työllä. Ihmisen ensimmäinen velvollisuus oli levätä Jumalan yhteydessä. Ja vasta sitten toimia. Sapattina mekin lepäämme omista teoistamme. Jumala kehottaa meitä unohtamaan itsemme ja saavutuksemme. Ja katselemaan vain hänen töitään. Hänen läsnä ollessaan on ihmistyöt pantava syrjään. Emme pysty millään vanhurskauttamaan itseämme ja olemassaoloammekaan. Emmekä luottaa omiin kykyihimme. Vaikka voimmekin sapattina tehdä hyviä tekoja, emme kuitenkaan voi niihin luottaa siinä mielessä, että ne olisivat meille jokin ansio. Meidän on opittava sekin asia, että maailma kulkee eteenpäin ilman meidänkin tekojamme. Ihmisteot eivät milloinkaan ole korvaamattomia. Ainoa todella tärkeä asia on Jumala ja mitä hän teki. Sabatti puhuu siitä, että Jumala itse on kaiken alkaja. Hän luo, hän toimii, hän antaa, hän huolehtii, hän kutsuu, hän siunaa ja hän pyhittää. Ihminen on luotu vastaanottajaksi, katsojaksi ja kutsuvieraaksi. Sabatin perussanoma on se, että pelastus on kokonaan Jumalasta. Tämä on sitä alusta loppuun asti. Tämä merkitsee täydellistä tyhjentymistä omien ansioiden kuvittelusta. Se on todellista lepoa yrityksestä ansaita pelastus. Tämä on Jumalan suvereenisuuden tunnustamista. Tämä Jumalan täydellinen riippumattomuus ilmenee siitäkin, että sapaati viikon 7. päivänä ei perustu mihinkään tähtitieteelliseen välttämättömyyteen tai järjestelmään. Se ei perustu vuoden rytmiin, ei auringon eikä kuun liikkeisiin. Sen ainoa perusta on siinä, että Jumala valitsi sen luojan oikeudella. Sitten hän siunasi sen, pyhitti sen. Näin hän jakoi ajan 7-päiväiseen ja ihmiselle hyvin sopivaan jaksoon. Tämä merkitsee sitä, että ihmisen elämä ja aika ovat Jumalan kädessä. Vaikka sapatti onkin Jumalalle erityisesti pyhitetty, eli erotettu päivä, on meidän elettävä muukin aikamme siten, että Jumalan oikeus ja herraus tulee siinä ilmi. Tämä taas on nykyisessä yhteiskunnassa elävälle ihmiselle, Jumalan lapselle erityinen haaste. Onhan se elämänmuoto ja tyyli, jonka keskellä elämme alituisessa ristiriidassa Jumalan tahdon ja odotusten kanssa. Viikon lopusta on tullut aika, johon suurin osa huvituksista ja myös virkistyksestä ja joutoajan vietosta keskittyy. Mutta sapaatin luonne ei ole muuttunut. Se kuuluu edelleenkin Herralle. Sen tähden se puuttuu myöskin meidän itsenäisyyteemme. Ja silloin ovat Jumalan ja ihmisen tahto usein ristiriidassa keskenään. Ja monet eivät jaksa tätä hyväksyä. Monilla ei näytä olevan aikaa Jumalalle. Sol ja Tuuli ja Lasse Mortensen ovat osuneet peräti oikeaan tuolla laulullaan. Ei heillä ole aikaa. Sitä ei ollut lapsella, joka leikki. Sitä ei ollut koululaisella, joka luki läksyjään. Sitä ei ollut nuorukaisella, joka urheili. Sitä ei ollut varttuneella isällä, jolla oli omat huolensa. Sitä ei ollut sairaalla, jolla oli hoitonsa. Ja tämä on erityisen totta lepopäivän suhteen. Mutta Jumala ei ole antautunut. Jos tahdomme palvella Jumalaa, se on tehtävä hänen ehdollaan. Meillä ei ole valtaa manipuloida Jumalaa ja hänen sapattiaan omien mukavuusnäkökohtiemme mukaisesti. Tarpeemme ovat toki suuremmat kuin fyysinen lepo ja vapaa-aika. Me tarvitsemme ennen kaikkea Jumalan läsnäoloa sielussamme. Tämä tarve tulee täytetyksi, kun panemme hänet ensi tilalle elämässämme. Etsimällä ensin häntä ja hänen vanhurskauttaan. Näin sapatti riisuu meidät kaikista omista teoista ja jopa itsenäisyydestä Jumalan edessä. Siksi se onkin Jumalan armon ja riippumattomuuden merkki. Tavalla se merkitsee meidät kaikkien Jumalan hyvien lahjojen vastaanottajana. Olemme kaikessa hänestä riippuvaisia. Ajatelkaamme hetken kysymystä pyhityksestä. Mitä on pyhitys? Kokonaisuutena katsottuna sitä voidaan pitää ihmisen vastauksena Jumalan tarjoukseen. Omistaessaan uskossa Jumalan armon ja hänen hyvät lahjansa, ihmisestä tulee uusi luomus. Mutta tällaisena hengellisenä uutena luomuksena hän ei ole milloinkaan valmis. Sen tähden tämä Jumalan uudistava työ jatkuu koko elämän ajan. Se on sama asia, josta Paavali kirjoittaa Galattalaiskirjeen 2:20, ja minä elän. En enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Sapatti on erityinen merkki tästä. Näinhän jo profeetta Hesekieli mainitsee siitä, Hesekielin kirjan 20:12. Herran kautta on tullut tämä sana. Myöskin sapattini minä annoin heille olemaan merkkinä minun ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän heidät. Israelille sapatti merkitsi sitä, että Jumala oli valinnut heidät pyhäksi kansaksi. Sapatti ei ollut vain ajan pyhyyttä, eli pyhää aikaa yhtenä päivänä viikossa. Se merkitsi myös pyhyyttä itse ajassa, eli pyhää kansaa. Profeetta kuitenkin todistaa tässä samassa luvussa, että näin ei muinaisen Israelin kohdalla ollut. Sen sijaan kansa kapinoi erämaassa ja monissa muissakin yhteyksissä. Se ei halunnut totella Jumalaa. Ja useasta yhteydestä käy ilmi, että he rikkoivat erityisesti sapatin. Ja se oli ulkolainen seuraus heidän sisäisestä tilastaan. Sen tähden sapatti edellyttää pyhitettyä kansaa, jossa Jumalan uudeksi luova voima ilmenee konkreettisena. Me puhumme usein siitä, kuinka sana pyhittää merkitsee samaa kuin erottaa pyhää käyttöä varten. Sapaattikin pyhitettiin, eli erotettiin tätä tarkoitusta varten. Samoin olivat pyhät Herran temppeli ja siihen kuuluvat astiat ja välineet. Vieläpä temppelissä palvelevat papitkin olivat tässä mielessä pyhiä, koska heidät oli erotettu pyhää käyttöä varten. Ihmisen suhteen yleensä on tilanne kuitenkin hiukan monimutkaisempi. Jumala ei voi erottaa ihmistä pyhää käyttöä varten, ellei tämä siihen suostu. Tämä merkitsee ihmisen ratkaisuvallan, oman tahdon tunnustamista ja kunnioittamista. Jotta Jumalan tahto ihmisen suhteen toteutuisi, on ihmisen vastattava tähän Jumalan tarjoukseen suostumalla hänen ehtoihinsa ja olemalla kuulijainen hänen tahdolleen. Paavali kutsuu tätä rakkauden kautta vaikuttavaksi uskoksi. Kun Jumala sanoo sapatin olevan merkin siitä, että hän pyhittää kansansa, merkitsee se sitä, että sapatti on symboli, joka erottaa hänen kansansa muista kansoista. Sen uskollisuuden ja kuuliaisuuden kautta, joka ilmenee hänen kansassaan. Tämä on se tarkoitus. Tämä on se päämäärä. Tämä on se ihanne. Sapatin pitäminen ilman tätä todellisuutta ja todellista uutta elämää riistää siltä sen todellisen merkityksen ja on itse asiassa arvotonta. Sen tähden myös profeetta Aamos jyrisi kansalle Herran sanan. Minä vihaan. Minä halveksin teidän juhlianne enkä mielistä teidän juhlakokouksiin. Vie pois minun edestäni virttesi pauhina. En tahdo kuulla sinun harppujesi soittaa. Ja Jesaja sanoi, en kärsi uutta kuuta, enkä sapattia, en kokouksen kuuluttamista, en vääryyttä, ennä juhlakokousta. Herra on siis aina odottanut, että kansa, joka noudattaa sapattia, eläisi muutenkin Herran tahdon mukaisesti. Tämä ei ole uskosta vanhurskauttamisen periaatteen kieltämistä. Se vain vahvistaa sen Raamatun ajatuksen, että usko ilman tekoja on kuollut. Koen äskettäin miellyttävän yllätyksen lukiessani erään suomalaisen tutkijan väitettä, jonka mukaan Lutherinkin teologiassa usko ja teot kuuluvat yhteen. Sen mukaan usko on rinnastettavissa Kristuksen jumalalliseen luontoon ja teot hänen inhimilliseen luontoonsa. Tutkijaprofessori Tuomo Mannermaa sanoo muun muassa seuraavasti Lutherin ajatuksesta. Vaikka yksin usko vanhurskauttaa, näinhän me uskomme, vain usko vanhurskauttaa meidät, hän sanoo. Usko ei kuitenkaan ole koskaan yksin. Toisin sanoen, se ei ole ilman tekoja, vaan se tulee lihaksi teoissa. Tämä on meille sitäkin miellyttävämpää, koska tunnemme Ellen G. Whitein sanan, jonka mukaan Luther opetti uskon kautta vanhurskauttamista oikein. Tosin hän ei vielä käsittänyt sapatin merkitystä tässä yhteydessä, mutta Jumalan ilmoitus onkin ollut jatkuvasti lisääntyvää. Ja tänään ymmärrämme sen, että samalla kun sapatti merkitsee Jumalan aloitetta, se ihmisen puolelta merkitsee ratkaisua ja vastausta Jumalan kutsuun ja tarjoukseen astua hänen lepoonsa. Näin sapatista tulee kuuliaisuuden ja uskollisuuden sinetti. Se, kuten muutkin Jumalan käskyt, testaa meidän uskomme aitouden ja sen, kuinka vakavasti pelastusasian koemme. Tämä ei siis ole mitään lakiuskontoa, eli legalismia. On väärin sanoa legalismiksi sitä, että ihminen nöyrtyy ja vastaa kuuliaisuudella Jumalan rakkauden tekoon ja kutsuun. Legalismiksi se muuttuu vain, mikäli vaikuttimet muuttuvat. Ja silloin ei suinkaan ole ratkaiseva tekijäkysymys sapatista tai sunnuntaista tai jostakin muusta käskystä. Kaikki Jumalan käskyt voidaan tehdä pelastuksen ansaitsemisen välikappaleiksi, jolloin välitön persoonasuhde vapahtajaan särkyy. Ja hänen tahtonsa muuttuu lakisuhteeksi. Ja tämä harha on meidän väistettävä. Pyhitys ei ole niinkään siinä, että pyrimme kirjaimellisen lain noudattamiseen, vaan siinä, että meissä yhä enemmän heijastuisi lainantajan luonne, jonka heijastuma itse laki on. Juuri tätä Jeesus vuorisaarnassaan opetti. Hän osoitti, ettei pelkkä kirjaimelliseen pitäytyminen ole riittävä. On päästävä tuntemaan Jumalan todellinen luonne ja hänen tarkoituksensa elämäämme nähden. Ja sapatti antaa meille tästä selvän todistuksen. Se puhuu Jumalan rakkaudesta ja pyhyydestä, joita ei koskaan saa erottaa toisistaan. Yleinen suuntaus kristikunnassa on kuitenkin viime aikoina ollut painopisteen sijoittaminen yksipuolisesti vanhurskauttamisella ilman pyhitystä. Ne merkitsee väärää uskoa ilman kuuliaisuuden hedelmää, tunnustusta ilman rakkautta ja rakkautta ilman uhria. Toisen maailmansodan aikana uskonsa vuoksi marttyyrinä kuollut saksalainen teologi Dietrich Bonhoeffer on sanonut tätä halvaksi armoksi. Hän sanoo sen merkitsevän anteeksiantamuksen saarnaa ilman katumusta, kastetta ilman seurakuntakuria, ehtoollista ilman synnin tunnustusta, synnin päästöä ilman henkilökohtaista rippiä, halpa armo on armoa ilman Kristuksen seuraamista, armoa ilman ristiä, armoa ilman elävää ihmiseksi tullutta Kristusta. Miten tosiaan kaikki nämä sanat ovatkaan? Siinä on oikeastaan melkoinen poikkileikkaus nykyajan kristillisyydestä yleensä. Paavali kuitenkin opettaa meille uuden ihmisen todellisuutta. Toisessa korintolaiskirjeessä, 5. luvussa ja 10. jakeessa meillä on tämä teksti. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kun hän ruumiissa ollessaan on tehnyt joko hyvää tai pahaa. Ja meillä on myöskin roomalaiskirjeen 2. luvussa ja 6. jakeessa tämä hänen, joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Nyt on merkillistä kyllä ja hyvä havaita, että Paavali ei sano, että teot vanhurskauttavat tässä yhteydessä. Kyllä hän erässä yhteydessä mainitsee senkin, mutta se on ymmärrettävä toisessa valossa. Kuitenkin tässä on esillä ajatus, että vain se, joka uskoo, on kuuliainen. Ja vain se, joka on kuuliainen, todella uskoo. Ne teot, jonka kautta meidät tuomitaan, osoittavat, olemmeko todella uskoneet. Mutta tällaiset teot eivät ole laintekoja. Nämä tehdään uskossa Kristukseen. Lain teot taas tuovat julki epäuskomme. Ne osoittavat, ettemme usko ja luota Jeesukseen, Kristukseen ja hänen ansionsa, vaan omaan voimaamme ja vanhurskauteemme. Sapatti pitää meidät kuitenkin tasapainossa, sillä se yhdistää vanhurskauttamisen ja pyhityksen. Vaikka meidän onkin syytä korostaa vanhurskauttamisen ensisijaisuutta, emme saa unohtaa sen seurauksia. Vaikka emme voikaan millään teoilla aikaan saada pelastusta, on kuitenkin muistettava, että uskoon tullut ihminen ei suinkaan ole eloton materia, joka ei tee mitään. Ellei ihminen vastaa uskossa Jumalan perustekoihin, ei hänellä voi olla pelastusta. Tämä vastaus on siinä rakkauden kautta vaikuttavassa uskossa, joka johtaa kuuliaisuuteen. Liittäessään yhteen nämä pelastuksen eri puolet, sapatti auttaa meitä välttämään sen yksipuolisuuden vaaran, joka tämän päivän kristillisyydessä on ilmeinen. Sen tähden meidän tulisi rukoilla, että Herra soisi meille sen armon, että voisimme todella kokea sapatin täydellisemmin omassa elämässämme. Sen merkityksen ja sen luonteen, että se olisi meille elävä todellisuus. Ja silloin, sisaret ja veljet, silloin olemme myös lähempänä hengen uudistusta, ehtoo sadetta ja Herran tulemusta. Ehkä hiljennymme rukouksen. Laupias taivaallinen Isämme, me kiitämme tänä sapattiaamuna sinua armostasi ja hyvyydestäsi. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet johtanut kansasi. Olet johtanut myöskin tähän vaiheeseen, jolloin meillä aivan kuin uudella tavalla aukenee ymmärrys ja tieto siitä, miten suuri ja kallis on se totuus, jonka olet meille kirjastanut. Herra, me rukoilemme tänä hetkenä, että antaisit meille todella pyhän hengen suomaa näkökykyä ja selvyyttä. Antaisit meille oikeata nöyrää mieltä ja tahtoa. Astua, Herra, jo nyt siihen lepoon ja siihen sinun yhteyteesi, jonka olet meille kaikille valmistanut. Herra, siunaa tämä päivä meille. Siunaa sanat ja sanomat, joita tänään saamme kuulla. Ja Herra, anna uudistuksen hengen kohdata meitä. Jeesuksen nimessä. Aamen.